Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha afuraffaan kaleessa dhimma hidhamtoota shan galmee obbo Pilaatiin Yoonaas gurratti himatamanii ilaaluu isaatiif murtii laga tokko mirga himatamtootaa eegsisu dabarsuusaa abukaatoon isaanii obbo Milkiyaas Bulchaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Finfinneetti bilbiluudhaan haasofsiise waa'ee oolmaa manicha murtii kaleessaa sana akkana jechuudhaan ibsan obbo Milkiyaas.
Kaleessa mana murtiitti galmee obbo Pilaatiin Yoonaas jalatti kan namoonni shan himataman galmeen kan bule ragaa dhaga'uuf ture achi mani murtii olaanaan federaalaa kan dhaddacha Arfaffaa jedhamu galmee isaanii ragaa isaanii dhaga'uuf beellamee ture. Asumaan ragaan abbaan langaa waan inni aannee fi mirgi ragaa dhiyeeffachuu abbaa langaa akka bira darbamu ta'ee murtiidhaaf beellamamee jira jechuudha.
Eenyu fa'i obbo Pilaatiin Yoonaas faa kun?
Himatamaa tokkoffaan Pilaatiin Yoonaas jedhama. Himatamaa lammaffaan Saadiyaam Huseen. Himatamaa sadaffaan Ittaanaa Ajajaa Kudhanii Darajjee Dhaaba. Himatamaa arfaffaan Ittaanaa Ajajaa Kudhanii Faqqadee Waariyoo fi himatamaa shanaffaan Bakirii Abdallaa jedhamu. Galmee kanarratti namoota shan kan himatamee jiru.
Maaliin himataman?
Seera farra shororkeessummaa kan labsii lakkoofsa 652 bara 2001 akka lakkoofsa Itoophiyaatti keeyyata 4 jalatti shororkeessummaatiif qophaa'uu, kakaasuu, namoota ijaaruu, karoorfachuudhaaf, balaa shororkeessummaa geessisuudhaaf yaalii godhan kan jedhuun keewwata 4 labsicha jalatti kan himatamu.
Yoo meessattiidha kun kan isaan godhan?
Gochichi kan ibsu Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti jedha. Bakki qabatamaan hin jiru garuu feesbuukiidhaaf, tiwiitariidhaan, vaayibariidhaan akkasumas bilbilaan qaama biyya alaa jiru wajjiniin quunnamtii gootanii ergama garee shororkeessummaa irraa fudhatanii balaa kana geessisuuf qophooftan kan jedhu malee bakka qabatamaa tokkotti wanti ta'e tokko hin jiru himata sanarra.
Himatamtoonni kun amma mana hidhaa kan isaan jiran?
Qilinxoo keessa jiru hundumti isaaniiyyuu yeroo hundumaa achitti deemnee maamila keenya sana arganna.
Yoomi kan isaan qabamanii hidhaman?
Amma erga qabamanii waggaa tokkorra darbee jira. Dura ji'a 4 maayikalaawwii turanii achi kaanetti kan isaan hordofaa turre. Egaa maayikalaawwii kanatti qorannoo dheeraa irratti geggeeffame booddee himanni irratti saaqamee gara mana hidhaa Qilinxootti dabarfaman. Ragaan irratti dhiyaate hundumtinuu ragaa eega isaan maayikalaawwii galanii funaanamedha. Akka maamilli keenya hundumtuu nutti manitti ragaan dhiyaate kan qaama nageenyaa fi karaa poolisiitiin dhiyaate. Fedhii isaaniitiin alatti dirqisiifamanii yookaan reebamanii akka isaan yaada sana kennan yoo mana murtiitti geeffaman illee yoo achi addeeman yaada isaanii kan jijjiiran yoo ta'e reebicha walfakkaataan akka irratti raawwatu dirqiidhaan akka ragaa sun irraa fuudhame waanuma ofii isaaniitiin godhin illee akka amanan kan nutti himanii reebicha akkaan hamaa ta'etu achi keessatti irratti raawwatamaa ture.
Iyyannaa kana mana murtiitti dhiyeessammoo akkamitti bartanse?
Nutti maxanii jiru dura ragaan namaa dhiyaataa dhumarratti ragaa barreeffamaa abbaan alangaa dhiyeeffate kanarratti immoo akka seera deemsa falmii kan yakkaatiin keewwata 146 jedhamuun ragaa irratti dhiyaate kun hundi ulaagaa seeraa waan hin guunneef hin mormina jennee iyyannee jirra. Ragaa dirqisiifamanii isaanirraa fudhatamee fi ragaa osoo manni murtiin ajajin qaamni nageenyaa akka biyyoolessaa jechuun beeraawwi deeninnatii kan jennu kun ragaan isaanirraa dhiyaate hundumtinuu ulaagaa seeraa waan hin guunne mormii barreeffamaan akka qopheessinee galchinuuf mana murtii ayyamsiinnee beellama nuu kennanii jiru jechuudha.
Kun kaleessa siinii fayyamame?
Eeyyeen. Gama biraatiin kaleessa kan nuu fayyamame tokko abbaan alangaa egaa ji'a 8 himatamtoota kanarratti himata dhiyeessee yakka kana utuu godhaniin arge jedhee ragaa ijaa fi ragaa sadarkaa dhiyeeffatee ture. Ragaan sadarkaa dhiyaatu malee ragaa ijaa dhiyeeffachuu hin dandeenye. Beellama ji'a ji'aan beellamamu yeroo sadiif eega carraan kennameef booddee kaleessas poolisiin jara kana dhiyeeffachuu hin danda'u beellamni biraan naafa kennamu jennaan. Nutis himatamtoonni kun mirgi walabummaan isaanii sarbamee mana hidhaa keessa bakka jiranitti mootummaan ifaajii barbaachisaa godhee jara kanarratti ragaa yoo qabaate irratti dhiyeeffachuu qaba malee nama mana hidhaa ta'anii ragaan sitti barbaadde jedhanii yeroo hin murtoofne hamma kana tursuun mirga namoomaa isaanii irratti dhiibbaa waan qabuuf gaaffiin abbaa langaa akka kofaa ta'u gaafanne mana murtiillee kaleessa nuuf fayyamee jira. Ragaan kallattiin jara kanarratti dhiyaatu dhaga'amuu akka hin dandeenye mana murtii jal murtii murteessee jira jechuudha.
mai waye sena na mota kana tan debiya na mota galme obbo platin yonasi gurra jiran kana na mota kamit na monni kun tun damin dura mariti bobbane ojjetu
ani ga ka ulisa zaira to ko to tun damin dura ga na me walin bennu erga himanni ratti diate tikan ma milake na jinin kara srota sani wal kun namu dandeye aka mamili kenya nuti maniti obbo platin yonas kanje da man kun nan wannan no finfinne kan jiratan fi NGO o kin abata gargar sa kan yolle da inni ke ta gargara man nan ne arka kalle yi na mo du ku sadon kan ke ta gargara man abata ka tiya ka hunde se fi hunde sa fi ga goji gege sar abata cha ka ture na mo ba ya ka gargara ture da kan natti mani mutani mata malam mafan sa da mu sai jira mu tokuti na mo umna sa tin jiratu nan no magala burayu ke sa kan jiratu aka dallalat namota bitani gurgura waditti fide namajiratu warri hafan dura hoji tanin be kuni manni ratriyate garu ertirati wogga kudan dura ajaja warana kamangal chuti nogganamu sani ni fudate academy da isan garade man timbe kan turani ajaja warana sani tu fudate deme amade bani majruf jirenya kenya gege sachudas garabiya debine yemu gallet kan qabambe jedu sanille
tole abukato sera obbo mikias bulcha ifsana kenditani gudan sinan komfat
haye sinetul fata bai malatu